Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu.
Victor Eschenazi Moroșan.
Iar în studioul Europei Liberă alături de noi se află și jurnalistul Traian Ungureanu, cu care vom comenta actualitatea internă și internațională.
Bună seara, bine v-am găsit.
Bine ai venit la Praga, Traian. În deschiderea ediției de marți 20 septembrie a emisiunii Europa Liberă în direct, începem ca de obicei cu titlurile.
Despre așteptată întâlnire de la Cotroceni între președintele Băsescu și liderii partidelor parlamentare pentru a se discuta inițiativa sa în favoarea unui parlament unicameral.
Parlamentul unicameral propus de președinte stârnește noi disensiuni în cadrul alianței DA de la guvernare.
Despre magistrați și blocajul din CNSAS, un interviu cu Claudiu Secașiu.
Poziția președintelui Ucrainei Victor Iușenko este slăbită de votul negativ dat de Parlamentul de la Kiev candidatului la funcția de prim-ministru.
Dar Ucraina rămâne foarte activă în politica regională, mai ales în problema transnistriană. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Delina Stoian.
Ministrului a transmis o nouă avertizare hidrologică în atenția autorităților locale din 22 de județe, anunțând că în următoarele 4 zile ar putea avea loc inundații ca urmare a precipitațiilor abundente prevăzute pentru săptămâna aceasta. Sute de case și gospodării din 17 localități au fost afectate de inundații și mii de hectare de teren agricol se află sub ape din cauza ploilor torențiale căzute în ultimele 2 zile în nordul și nord-vestul județului Dol. Peste 200 de persoane din 4 sate izolate de ape au fost evacuate. Premierul Călin Popescu Tăriceanu i-a invitat pe reprezentanții sindicatelor și ai organizațiilor patronale la o reuniune consultativă pentru a le prezenta strategia fiscală a guvernului și pentru a-i consulta asupra politicilor economice și sociale de anul viitor. Reuniunea va avea loc mâine dimineață la Palatul Snagov. Parlamentul Ucrainei a respins candidatura lui Yuri Yehanurov pentru funcția de premier. Președintele Victor Iușcenko numise pe Yehanurov premier interimar după demiterea guvernului Iuliei Timoșenko în urma unor acuzații de corupție la nivel înalt. În Ucraina au început investigații în cazul unor membri proeminenți ai Serviciului de Securitate. Procurorul general Sviatoslav Piscun nu a precizat dacă investigațiile îl vizează și pe șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Petro Poroșenko. La începutul acestei luni, Poroșenko a fost demis de președintele Victor Iușcenko împreună cu toți ceilalți membri ai guvernului. Iranul ar putea pune capăt inspecțiilor internaționale la instalațiile sale nucleare dacă va fi deferit Consiliului de Securitate ONU, a afirmat negociatorul șef iranian Ali Larijani. Franța, Marea Britanie și Germania au formulat un proiect de rezoluție care cere Agenției Internaționale pentru Energie Atomică să raporteze Consiliului de Securitate despre încălcarea de către Iran a obligațiilor sale internaționale în domeniul nuclear. În 4 provincii din Afganistan a fost amânată cu cel puțin o zi numărătoarea voturilor după alegerile legislative de duminică. În celelalte 26 de provincii, numărătoarea a început astăzi, așa cum fusese plănuit inițial. Primele rezultate ale scrutinului vor fi anunțate peste circa 2 săptămâni. La Viena a încetat din viață la vârsta de 96 de ani Simon Wiesenthal, supranumit vânătorul de naziști. Supraviețuitor al Holocaustului, după cel de-al doilea război mondial, Simon Wiesenthal a ajutat la depistarea a numeroși criminali de război naziști, iar în ultimele decenii a combătut neobosit antisemitismul, neonazismul și rasismul. A înființat Centrul Evreiesc de Documentare din Viena și a ajutat la înființarea Centrului Simon Wiesenthal din Los Angeles. Funeraliile lui Simon Wiesenthal vor avea loc vineri în Israel.
Mulțumesc, Adelina Stoian.
Sâmbătă, președinții partidelor parlamentare din România sunt invitați la Cotroceni pentru discuție cu președintele Traian Băsescu pe marginea recentei sale inițiative, și anume modificarea structurii Parlamentului din bi în unicameral și organizarea unui referendum pe această temă.
În invitația oficială se precizează că liderii partidelor pot aduce în discuție și alte probleme care îi preocupă. Reacția partidelor parlamentare este confuză. Un lucru pare cert, anume că noua inițiativă prezidențială a creat tensiuni suplimentare între democrații și liberalii aflați la guvernare. De la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Relația liberalilor cu democrații este pe zi ce trece tot mai rece. După ce săptămâna trecută PNL-ul a avertizat PD-ul că va rupe alianța dacă democrații vor continua să stea în trena lui Băsescu, zilele acestea fruntașii liberali s-au situat pe poziții tranșant diferite față de cele ale democraților. În tir încrucișat se poartă și negocierile pentru remanierea secretarilor de stat. PNL-ul face lista neagră a PD-ului și invers. Divergențele din interiorul alianței PNL-PD au debutat încă de la începutul anului, când președintele Băsescu a sugerat conducerii alianței strategia politică pe termen scurt bazată pe alegeri anticipate și fuziunea dintre cele două partide. Călin Popescu-Tăriceanu a refuzat din capul locului planul președintelui, spunând că integrarea europeană este mult mai importantă, iar democrații și liberalii trebuie să se concentreze asupra acestei chestiuni. Ulterior, când Curtea Constituțională a blocat punctele cheie ale reformei Macovei, Tăriceanu și-a anunțat demisia, iar cele două partide ale alianței au hotărât în forurile superioare că este momentul alegerilor anticipate. Uniunea Europeană a susținut acest punct de vedere prin șeful Comisiei Europene la București, dar premierul Tăriceanu s-a răzgândit fără să consulte cele două partide, motivând că pe fondul inundațiilor nu poate renunța la mandat. Liberalii și-au susținut președintele, dar democrații nu au înțeles nici când mișcarea lui Tăriceanu. Acesta este, de fapt, punctul de ruptură dintre PNL și PD, dintre șeful statului și cel al guvernului. Traian Băsescu a acuzat apoi guvernul că ia decizii în favoarea unor grupuri de interese, iar criticile cotrocenilor la adresa executivului au continuat vizând corupția din vămi, criza din sistemul medical, precum și privatizarea din domeniul energetic. Premierul a ripostat calm cu o remaniere în care l-a sacrificat pe Ionuț Popescu, fostul ministru de finanțe, care a îndrăznit să nu fie de acord cu subvenția ascunsă pentru tractorul Brașov și care era un apropiat al președintelui. Divergențele dintre Traian Băsescu și Călin Popescu-Tăriceanu s-au transferat între cele două partide ale alianței, care par să aibă agende politice tot mai diferite. În plus, în ajutorul liberalilor sare principalul partid de opoziție, care i-a cerut președintelui Băsescu să aibă în vedere la consultările de la sfârșitul acestei săptămâni și problemele legate de relația dintre președinte și primul ministru. Este obligatoriu, a spus Mircea Joană, ca la Cotroceni să ni se clarifice cine se ocupă de politica economică și socială, președintele sau premierul. Pe de altă parte, într-un interviu care a apărut astăzi în Ziua, secretarul general al PSD, Miron Mitrea, declară că formațiunea sa politică se simte datoare liberalilor, care au acordat sprijin PSD-ului în 2001, timp de 9 luni, pentru ca socialdemocrații să poată începe guvernarea. Și mai mult, Miron Mitrea nu exclude posibilitatea intrării partidului său la guvernare alături de PNL sau eventuala susținerea PSD-ului pentru un guvern minoritar de factură liberală. Ideea reducerii Parlamentului la o singură cameră susținută de Traian Băsescu împarte din nou apele alianței. Democrații s-au aliniat disciplinat în spatele președintelui, iar liberalii combat monocameralismul fiind de partea primului ministru. Falia dintre PNL și PD se lărgește așadar cu fiecare temă aflată în dezbatere. Și în vreme ce președintele continuă să aibă un suport popular consistent, liberalii strâng de partea lor amiciții parlamentare interesante. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum spuneam și în deschiderea emisiunii, în studioul Europei Libere se află și ziaristul Traian Ungureanu. Traian, premierul Tăriceanu s-a detașat clar de propunerea președintelui legată de Parlamentul Unicameral, afirmând
că luăm prioritățile de pe agenda cetățeanului. Problema aceasta nu este în primele 10.
Deci problema aceasta, susține Tăriceanu, nu este în primele 10 priorități ale cetățeanului român. Cum comentezi această declarație?
E un răspuns pur și simplu inexact. Problema asta se află în primele, nu știu dacă 10 sau 5 priorități ale electoratului român, aproape de la apariția Parlamentului bicameral odată cu Constituția din 1991. Am văzut de nenumărate ori sondaje care spun constant în ultimii aproape, iată, 12-13 ani, același lucru. Că problema, că Parlamentul are o problemă publică, de percepție publică. Lumea este nemulțumită de Parlament, că are o părere proastă de Parlament, de lentoarea lui, de obscuritatea lui și, sigur, de funcția care pare să fi fost dată din ce în ce mai des de paravan pentru protejarea intereselor, averilor și chiar uneori a libertății personale.
Dar problemele de funcționare ale Parlamentului nu ar putea fi puse și pe seama faptului că nu există nicio diferențiere între cele două camere. O diferențiere pe care, de exemplu, acum premierul Tăriceanu o propune. Spune, rămânem cu două camere în Parlament, dar să fie clar definite prerogativele camerei inferioare și a celei superioare.
Nu cred că putem avea încredere într-o asemenea propunere, dintr-un motiv foarte simplu. Construcțiile tehnice, inovațiile de procedură nu sunt punctul tare al politicianului român, așa cum vedem și acum, de altfel, când se pune problema schimbării președinților camerelor și toată lumea, începând cu presa, publicul și parlamentarii, însă și-au intrat într-un labirint din care nu mai pot ieși. În al doilea rând, acolo unde există două camere, într-adevăr în statele în care există un sistem bicameral, acest lucru vine mai degrabă dintr-o tradiție istorică sau dintr-o diferențiere foarte clară a atribuțiilor unei camere și a celelalte. În al treilea rând, România s-a spus cu foarte multe mei, încă, repet, de la actul constituțional care a marcat apariția celor două camere în 1991, România nu era în situația de a-și permite un asemenea lux tehnic. România era o țară cu o agendă clară, care urma să construiască un sistem politic, nu să îl rafineze. Și de aici pierderea de viteză, obscuritatea, neclaritatea de care vorbeam.
Și o ultimă întrebare la această temă. Ce crezi că l-a determinat pe președintele Traian Băsescu să exact acum această problemă a reformei Parlamentului, care este o problemă foarte complicată? Exact acum vreau să spun cu o lună înainte de raportul de țară al Uniunii Europene și în general într-o perioadă în care România teoretic ar trebui să fie preocupată în primul rând de schimbările care s-o aducă cât mai aproape de Uniunea Europeană.
Cred că atât intuiția cât și proiectul președintelui Băsescu nu s-au schimbat. Intuiția lui a fost întotdeauna un anumit simț exact al temelor populare, iată că primul ministru Tăriceanu cred că se înșală de fapt. Președintele știe că problema Parlamentului, obsesia negativă asupra Parlamentului, e o obsesie publică, știe că dacă spune ceva de Parlament, acest lucru se va auzi, va fi imediat acceptat sau chiar salutat de public. În al doilea rând, proiectul politica a președintelui Băsescu rămâne în linii mari același. El vrea o limpezire, o simplificare a ritmului și a eficienței sistemului politic în ansamblu. A încercat-o prin alegeri anticipate, a sperat că are de-a face cu un prim-ministru care știe să demisioneze, s-a înșelat. Nu știm ce se va întâmpla acum cu încercarea de restructurare a Parlamentului, dar ne aflăm pe aceeași direcție, de fapt.
Mulțumesc, Traian Ungureanu, și ne reauzim în câteva momente.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
26 septembrie, lunea viitoare, peste câteva zile, este termenul limită până la care magistrații trebuie să-și depună declarația despre eventuala colaborare a lor cu securitatea. Declarații ce ar urma să fie verificate de CNSAS, care nu are la dispoziție, potrivit legii, decât 15 zile pentru a confirma sau infirma declarația.
O dată limită nerealistă este de părere Claudiu Secașiu, membru în colegiul CNSAS, în interviul acordat corespondentului Europei Libere la București, Dan Tăpălagă.
Și această verificare de amploare a magistraților se va face în condițiile date, care sunt aceleași de 5 ani de zile, respectiv suntem în continuare în situația de petenți către deținătorii actuali de arhivă, cărora le adresăm listele cu numele și datele de identificare ale persoanelor, pe care le primim, bineînțeles, de la instanțe, de la CSM.
Spuneți că sunteți petenți, dar o parte din arhivă e transferată la Popești Leordeni, din custodia SRI, în custodia CNSAS. Nu puteți să vă folosiți de arhiva de la Popești Leordeni ca să faceți aceste verificări?
Din păcate, arhiva de la Popești Leordeni seamănă foarte bine cu bazmul cu cocoșul roșu. Vreau să spun că ce există acolo la Popești Leordeni, respectiv după datele comunicatele SRI-ului, circa 8 km de arhivă s-ar afla la Popești Leordeni. Din acești 8 km descărcați la Popești Leordeni de SRI, sunt preluați efectiv de CNSAS, 295 de metri linia
de arhivă. Din 8 km, 295, nu înțeleg. Seria și-a făcut treaba, înțeleg, a predat 8 km și unde e problema?
Seria a descărcat 8 km de
arhivă. A descărcat unde? La Popeșle-Ordeni.
La Popeșle-Ordeni, exact. Ca predarea să se facă, trebuie să se semneze de ambele părți un proces verbal de predare-primire. Din păcate, spun, s-a ales o preluare de către CNSAS calitativă și nu una cantitativă, așa cum ar fi fost normal.
Adică?
În locul unei preluări în bloc a dosarelor de la SRI la CNSAS, s-a optat pentru varianta aceasta a preluării filă cu filă.
S-a optat? Cum adică? Cine a optat? A decis
conducerea instituției noastre reprezentată de biroul de coordonare al colegiului, compus din președinte, vicepreședinte și secretar, în momentul în care, în luna martie, s-a întâlnit cu domnul Timofte, directorul SRI-ului, și au convenit, printr-o minută, un protocol, cum vreți să-i spunem, ca predarea să se desfășoare ca și până atunci, filă cu filă.
Credeți că domnul Onișoru a deliberat, a făcut asta ca să încetinească preluarea dosarelor de la SRI, sau e o greșeală așa, pur și simplu?
Eu constat că dânsul nu a avut mandatul colegiului să angajeze instituția în această operațiune, zice mai degrabă, mediatică, întrucât vă amintesc doar că ea a fost făcută cu foarte mult exces de lumini și de atenție din partea mass media. S-a dorit a fi o mai multă operațiune propagandistică.
Bun, dar în condițiile astea, cele câteva sute sau poate mii de dosare cu magistrați și procurori vor putea fi verificate de către CNSAS în timp util sau nu?
Categoric afirm acest lucru cu răspundere, nu vor putea fi date rezultatele finale, rezultatibile ale oricărei verificări de proporții, care presupune verificarea a sute de persoane în timpul scurt prevăzut de lege.
Bun, și soluția care e?
Soluția este, în mod evident, schimbarea conducerii, o afirm cu tărie. Trebuie totuși avut încredere în instituție, după butada lui regretatului Vlad Georgescu, în comunism nu viitorul este imprevizibil, ci trecutul este imprevizibil. Așa și relațiile cu securitatea sunt imprevizibile, deși securitatea formal s-a desființat la 22 decembrie 89.
Claudiu Secașiu, membru în Colegiul CNSAS, răspunzând întrebărilor corespondentului Europei Libere, Dan Tăpălagă. Traian Ungureanu, ești alături de mine, cunoști bine această lungă problemă, dincolo de temporizarea evidentă a predării arhivelor. Crezi că e doar o problemă de kilometraj?
Cred că e o problemă de structură și o problemă care nu privește numai CNSAS-ul și blestemata, ca să zic așa, și nesfârșită problemă a dosarelor de securitate, ci întreg sistemul politic românesc. Cred că vedem, observăm, înțelegem cu această ocazie mai bine cât de ușor este să mimezi în mod credibil, cât de ușor este să te prefaci fără a putea fi acuzat că nu faci. Și CNSAS-ul și problema arhivelor, cum ziceam, sunt un exemplu foarte bun. Facem o lege, îi adăugăm și o instituție care are tot ce trebuie, începând de la ușa de intrare până la computere, dar realitatea, singura care contează, e cu totul și cu totul alta decât ar putea să înțeleagă, să lăsa să se înțeleagă prezența legii și înălțimea și numărul de camere și numărul de funcționari al instituției. Realitatea este că tema, miezul, lucrul cel mai important nu se întâmplă, nu are loc. În definitiv vorbim de dosare și de problema preluării, citirii, desecretizărilor de nu mai știu câți ani, de mai mult de 10 ani. Acum, când totul părea în sfârșit limpede, când cineva a venit cu un camion și a dat dosarele, aflăm că nici măcar asta nu poate fi o garanție. Dosare, un munte nu poate fi mutat dintr-un loc în altul cu lingurit. Același lucru se întâmplă acum când kilometri întregi de dosare trebuie, conform unei înțelegeri oficiale, parafate, preluați filă cu filă.
După 9 luni de președinție, probabil că trebuie într-adevăr intervenit la baza structurii, nu la suprafață.
E posibil. Asta e una din temele foarte interesante de discuții și comentarii în jurul președinției lui Băsescu. E vorba de relațiile cu fostele structuri de putere și deseori cu documentația care le înconjoară. E vorba de relația cu trecutul comunist. Sigur, nu există o ofensivă clasică a la Băsescu pe această temă, există pe altele. Și aici, probabil că o intervenție prezidențială ar putea clarifica întrucâtva lucrurile, deși oamenii care spun, cred eu, că au interesul să blocheze acest proces, sunt perfect legal acoperiți. Ceea ce a făcut președintele Cinisase, domnul Onișoru, este legal în regulă. Și cred că va fi foarte greu ca cineva să îi poată reproșa ceva din punct de vedere formal.
Mulțumesc, Traian Ungureanu. Relația președintelui Traian Băsescu cu structurile greu reformabile, în speță cu fosta securitate, este acum subiectul comentariului semnat de Neculae Constantin Munteanu și vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Traian Băsescu a promis să dea cu structurile de pământ. Structurile înseamnă resturi de activiști și securiști, informatori, milițieni din lista celor mai bogați și influenți români. Eu am învățat cum să nu fiu un frânt, le-a zis Băsescu studenților români din America. Făcea aluzie la replica lui Emil Constantinescu, care în final de mandat recunoștea că nu mai poate răzbate de atâția securiști, și la retorica lui Iliescu referitoare la capitalismul de cumetrie, corupția generalizată transformată în politică de stat pe vremea guvernării PSD. Structurile însă sunt baricadate în găurile de șarpe ale economiei. E neclar cum vrea Băsescu să le înfrunte și să le învingă. Au telecomandat privatizarea, au pus mâna pe pământ, au dosit greaua moștenire de dolari, armament și tehnologia comuniștilor, au preluat puterea după căderea lui Ceaușescu. Structurile au pus mâna pe fondurile UTC, pe patrimoniul PCR, pe banii din comerțul exterior. Structurile au acaparat piețele din țările vecine și prietene ale fostului lagăr comunist, au cotropit instituțiile publice, tribunalele și parchetele, inspectoratele de poliție și ministerele, au umplut țara de SRL-uri și regii autonome. În fruntea lor s-au pus politrucii care invocau profesionalismul și lipsa de prejudecăți politice. A se lăuda. Structurile erau manipulabile dacă te recunoșteau tovarăși de drum. Au cucerit funcții în partide, au fost cooptați la guvernare și de dreapta și de stânga. Întrebat când va scăpa țara de comunism, Băsescu le-a spus studenților americani că poate după ce își termină el mandatul. Și el, din păcate pentru România, a făcut parte din structurile comuniste. O pată neagră sau mai degrabă roșie pe dosarul său de luptător cu structurile. Traian Băsescu a câștigat o parte din voturi recunoscând în timpul dezbaterii televizate cu Adrian Năstase că românii n-au de ales decât între tusea și junghiul tranziției de la roșu comunist la viața în roz a economiei de piață. De atunci Băsescu pare preocupat să ne facă să ne uităm amăgirile referitoare la lupta cu structurile. Șefii serviciilor secrete, contestați când Partidul Democrat se afla în opoziție, considerați susținători ai structurilor, au devenit un fel de sfetnici din umbră, persoane influente și imune la schimbarea politică. După întrevederi în spatele ușilor închise, serviciile secrete și-au văzut de treabă, mai mult au devenit ochiul și timpanul președintelui. Criza ostaticilor din Irak, contemporană inundațiilor, a fost, zice-se, soluționată cu ajutorul esențial al serviciilor secrete. Despre abuzurile autorităților locale care au amplificat efectele inundațiilor, președintele ar fi aflat tot de la serviciile secrete. Serviciile secrete au monitorizat programul nocturn al premierului, aflând de întâlniri cu nababi care l-au convins să nu mai demisioneze. Serviciile secrete, pe care nu l-a reformat nimeni de pe vremea echivocului Virgil Măgureanu, i-au șoptit câte ceva și despre șmecheriile făcute la liberalizarea pieții de energie. Între timp, foștii generali ai securității se laudă la televiziune cum au scăpat ei țara de dizidenți, restituirea proprietăților confiscate de comuniști pe punctul să se transforme într-o cuponiadă, dosarele securității sunt trimise desperecheate într-un depozit al CNSAS, unde milioane de pagini disparate așteaptă un aruncător de flăcări să dea o soluție, în fine, în procesul comunismului. Lumea așteaptă ceva mai mult decât o declarație făcută peste umăr. Cu atât mai mult cu cât lupta cu structurile pare astăzi la fel de lipsită de viitor ca și până mai ieri. Dar poate că nici nu putem cere mai mult de la un om pentru care lupta cu structurile este lupta cu propria sa biografie. Totuși o speranță ar mai fi, pentru că se știe cine iese învingător în meciurile pe care le poartă boxerii cu propria lor umbră. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Deschidem pagina de politică externă în Ucraina, unde Parlamentul a respins pe candidatul la funcția de prim-ministru propus de președintele Victor Iușenko. Iuri Ihanurov a fost respins cu numai 3 voturi, o înfrângere la limită, dar care ridică noi semne de întrebare despre cât de solidă este totuși poziția președintelui Iușenko. Alexandru Iftode are mai multe detalii.
Potrivit analiștilor politici, votul de astăzi arată că poziția lui Victor Iușcenko a slăbit după divorțul politic cu celălalt lider al Revoluției Portocalii de anul trecut, premierul Iulia Timoșenko, pe care a destituit-o cu aproape 2 săptămâni în urmă. Deputații loiali Iuliei Timoșenko au vrut să arate astăzi în Parlament că fără ea nu se poate guverna. Dar acest lucru nu este în interesul stabilității în Ucraina, a declarat agenției Associated Press deputatul Yuri Karmazin de la fracțiunea pro-Iușcenko Ucraina noastră. Dar care este impactul crizei de la Kiev asupra politicii Ucrainei și a inițiativelor sale regionale, cum ar fi cea privind rezolvarea crizei transnistrene? Natalia Belitzer de la Institutul Democrației de la Kiev spune că deocamdată este greu să măsoare aceste efecte.
Este prea devreme să se poată spune ce reprezintă în acest moment echipa președintelui Iușcenko. Se va putea spune peste câteva săptămâni. Dar eu cred că schimbări principiale în politica externă nu vor avea loc. Prioritățile strategice ale orientării pro-occidentale a Ucrainei vor rămâne, cu toate că ar putea interveni schimbări tactice. În orice caz, înainte de a putea pretinde un rol de lider regional, Ucraina trebuie să-și facă ordine în politica internă. Nu poate fi lider regional o țară care se află într-o criză internă destul de serioasă.
Alexandru, opinia analistei de la Kiev, Natalia Beliță, pare să fie infirmată de faptul că, tocmai în aceste zile, diplomația ucraineană se manifestă foarte activ în problema transnistriană, de exemplu.
Vizita președintelui moldovean Vladimir Voronin la Kiev, programată pentru mâine, nu va fi amânată în ciuda crizei politice din Ucraina. Surse din Ministerul Moldovean de Externe au declarat Europei Libere că Voronin se va întâlni cu Victor Iușcenko pentru a discuta problema transnistriană și planul Ucrainei pentru Transnistria. Acest plan leagă rezolvarea problemei transnistrene de organizarea unor alegeri libere în regiunea separatistă. Intenția inițială a Kievului a fost să asigure cu ajutorul unei comisii electorale internaționale alegeri libere în Transnistria în luna decembrie, când va fi aleasă o nouă componență a Sovietului Suprem, Parlamentul Local de la Tiraspol. Chișinăul s-a opus și a cerut evacuarea mai întâi a trupelor rusești din Transnistria, susținând că nu pot avea loc alegeri libere în prezența trupelor străine. Ambasadorul ucrainean cu misiuni speciale, Dmitri Tkach, care a fost numit săptămâna trecută reprezentant plenipotențiar al președintelui Iușcenko pentru rezolvarea crizei transnistrene, a declarat astăzi postului nostru de radio că alegerile libere în Transnistria se amână, dar nu din cauza crizei politice de la Kiev, ci din cauza condițiilor puse de Parlamentul Moldovean.
Mulțumesc, Alexandru Iftode. Traian Ungureanu, ce părere ai, mai are România un rol de jucat în spațiul Mării Negre și în rezolvarea crizei transnistriene?
Deocamdată nu. Atunci când Ucraina e tulbure, un spațiu mult mai mare, mult mai larg decât spațiul Mării Negre se tulbură și în momentul ăsta în Ucraina lucrurile nu sunt clare, așa încât în tot acest spațiu lucrurile de asemenea rămân neclare.
Crezi că Marea Neagră a devenit un lac rusesc, cum susține președintele Băsescu?
E posibil să vedem într-adevăr o ofensivă majoră și o adâncire a influenței.